Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Snježanom Milivojević, profesoricom Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bosansko-hercegovačkim glumcem Josipom Pejakovićem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govori o ulozi tradicionalnih medija u Srbiji, suženom prostoru za kritiku. Naslovnici nedeljnika NIN, koja je izazvala oštre reakcije vlasti, ali i polemike u javnosti, no najpre se osvrće na slučaj Politika. Sa njom je razgovarala Iva Martinović.
Na društvenim mrežama otkriven je još jedan, treći po redu nepostojeći autor tekstova u listu Politika, na koncu se oglasio i kolegijum ovog medija. Kako vama zvuči objašnjenje da su zapravo bili meta hakerskog napada?
Pa ne zvuči mi, zvuči mi kao pokušaj zataškavanja, jeli, izbjegavanja odgovornosti za jedan zaista mega skandal. To je stvarno potpuno neočekivano da se Politika s jedne strane stavi na čelo mizoginog pokreta, a sa druge strane da sebi dozvoli ovakve strašne profesionalne propuste i da onda za to nalazi opravdanje ili već pokušava da za taj sada razgovor skrene u drugom pravcu.
Nekima nije neočekivano. Ne možemo da se ne setimo da je Politika u svojoj prošlosti imala iskustva u fabrikovanju tekstova.
Dobro, Politika verovatno svaku generaciju zaduži, budući da je reči, ali da budem malo cinično o nacionalnoj instituciji, svaku generaciju zaduži jednim takvim strašnim skandalom, kakav je, pretpostavljam, jeli, ja ga se sećam, bio Vojko i Savle, kakvi su bili odjeci reagovanja i uopšte čitava sramna istorija Politike iz 90. Ali je ovo prebrzo, ali prekratak je rok da se to ponovi. Naravno da se to sad dešava na drugi način, ali moguće je da će odjeci, da tako kažem, tog skandala biti slični, zato što je to nešto što ostaje u istoriji beščašća tih novina, koje bi inače htjele da se svojom dugovečnošću svrstaju u red institucija koje se poštuju.
Kažu da će odgovarati za propuste svi u lancu odgovornosti, da su slučaj prijavili tužilaštvo, ali dodaju da im citiram, neće suditi i presuđivati nevladine organizacije i društvene mreže kao ni samoproklamovana regulatorna tela za kontrolu medija, zapravo udruženja građana koje se finansiraju donacijama iz inostranstva. Politika je već imala serijal tekstova koji se bavio finansiranjem nevladinih organizacija.
Pre finansiranja tu je ovako čitav kontekst, u stvari zanimljivo sročen. U stvari Politika kaže nema javnosti kojoj smo mi odgovorni. Nećemo odgovarati pred društvenim mrežama. To je u stvari još jedini živi, vitalni deo javnosti koji ovdje komunicira, a ne pasivno prima prefabrikovane medijske proizvode sa mainstream medija. Samoproklamovana regulatorna tela nisu samoproklamovana regulatorna tela, nego je jedna institucija koja je vrlo važna za funkcionisanje medijskog sveta i koja ovdje sa velikom mukom krči i uspostavlja standarde profesionalnog povjerenja. Dakle, to su dva stuba javnosti pred kojima bi Politika kao ozbiljan medij, a kada bi htjela da to bude, u stvari bila najodgovornija. Ne znam šta to znači hakerskog napada, ajde, ako hoćete da i o tome pričamo. Ko može uredništvu da podmetne nečinjanje posla koje je njegova osnovna dužnost. Ono što je u ovom slučaju posebno upozoravajuće da to nije izolovan incident, to je očigledno praksa, nešto što se ponavlja.
Svi ovi tekstovi nekako se bave sličnim temama. Kolegijom se nije osvrnuo na njihov sadržaj i to im čini se nije bilo problematično ni kada su dobijali od tih hakera i zlonamernika te tekstove.
Uopšte nije slučajno što su svi tekstovi o kojima govorimo i svi autori čiji je identitet ili sporan ili nepoznat u stvari govorili jednu istu stvar. Jeli, abolirali počinioce nasilja, optuživali žene da prizivaju ili saučestvuju u nasiljem nad samima sobom i širile jednu strašnu mizoginiju. Zbog toga sam rekla da se Politika nažalost stavila na čelo tog talasa, zato što smo mi posljednjih godina navikli da tabloidi koji inače urušavaju ovdašnji javni prostor sa ženama postupaju kao sa objektima, jeli, za popularnu potrošnju. Žene tretiraju na najstrašniji način, ali to rade uglavnom u domenu zabave, trivializacije i smevanja ženskosti, da tako kažem, i ženskih kvaliteta, ženskih postignuća, dok to nismo, u stvari ne bi se očekivalo od ozbiljnih medija, oni to ne rade na isti način, oni rade nešto mnogo ozbiljnije, oni temeljno diskredituju žensko mesto, žensko prisustvo u javnom životu i činjenica da je politika posegla za fabrikovanim autorima, a kojima je pritom fabrikovala neke profesionalne reference ili profesionalne titule, govori mnogo o tome. Prvo da je to verovatno politikin stav, jel, ili stav uredništva koji oni, eto, te možda krhotine pristojnosti nisu baš hteli da sami formulišu, ispod njega se potpišu, ali možda to nije bilo baš mnogo dobrovoljaca koji bi to napisali ili kad ih nije bilo, onda su to radili vlastiti rukopis ili vlastite reči, prepuštajući nekome čiji identitet ne znamo, a uz to i činjenica da su dodavali profesionalne titule, nekad teško izgovorive kao forenzičari ovih čudnih profesija, je u stvari davalo jedan oreol stručnosti svemu tome, što bi trebalo da tim stavovima ojača uticaj na javnost, i utoliko je to jedna konsekventno mizogina pozicija politikina, jedan, dakle, ne taj podsmešljivi, benigni, kako već hoćete, seksizam koji je bliži tabloidnom spektru, nego jedno temeljno nipodaštavanje žena i jedna onako dubinska odbrana nejednakosti i patrijarhata.
Šta je cilj ovakvih tekstova i kakve mogu biti posledice?
Ovo je potezanje teške artiljerije. I ja, kad kažem, govorim o patrijarhatu i odbrani patrijarhata, u stvari govorim o tome da je jedna od temeljnih nejednakosti u društvu ta rodna nejednakost. I mi se svi pravimo, okrećemo glavu od toga, uglavnom, i na kašičicu prihvatamo taj, uvozimo, jeli, taj neki kod rodne ravnopravnosti ili jednakosti koji je namenjen međunarodnim organizacijama ili političkim telima, jel, u kome se nešto sistemom kvota zamazuje, u stvari ta dubinska nejednakost. U poslednjoj nedelji to nam je eksplodiralo u lice. Ta dva užasna slučaja nasilja nad ženama su u stvari pokazatelj do koje mere ta istorijski akumulirana nejednakost je spremna da se brani. To je nešto čime čitavo društvo treba da se bavi, a umesto toga mi smo spremni da to uvek proglasimo pojedinačnim incidentom da bismo izbjegli da pričamo o onome što mu je u osnovi. Dakle, kad kažem potezanje teške artiljerije, hoću da kažem da je zaista dolazi do tektonskih poremeća ili do pomeranja odnosa snaga, i na to patrijarhat reaguje tako, konsolidujući redove, ili se ministri vulgarnim, primitivnim doskočicama, jeli, obraćaju ženama novinarkama, pa onda to ispaštaju gubitkom funkcija. Verovatno je to najteže što može njima da se desi, ali to društvu nije primerena reakcija, jel? Do ovakvih slučajeva koji su eskalacija nasilja.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević.
Meni se čini da od u poslednjih, evo recimo, pola decenije, razni pokazatelji o tome da se demokratija u Srbiji urušava su se već zgusnuli u okolnosti u kojima mi možemo da govorimo o nečem što već počinje da liči na autoritarni poredak, jel? A ne samo na urušavanje pojedinih pokazatelja. I to na taj novi autoritarizam kojim smo nažalost okruženi od Mađarske, Turske, Rusije, jel? Što geografski, a što u smislu ideala koji se ovde kopira. I mislim da taj autoritarni poredak u stvari pokazuje sve znake koje već u literaturi vidimo da se prepoznaju, koji se pre svega zasniva na potpunom urušavanju pravosudnog sistema, pa onda onemogućavanje i potpune satanizacije opozicije, čak i u mestima gde ona funkcioniše kao parlament, zloupotrebe medija, glorifikacije principa lojalnosti nad stručnošću u svim oblastima, formiranja višepartijskog sistema koji za glavni cilj ima fabrikovanje jedne partije koja na izborima pobeđuje bez ikakvih kontrolnih instrumenata kasnije, urušavanje svih kontrolnih institucija i onih koje su krhke i jedva počele da funkcionišu, što smo, evo, koliko juče videli u izboru novog zaštitnika, gde se javno proklamuje diskontinuitet sa jednom od dve institucije, zaštitnika ombudsmana i poverenika za informacije od javnog značaja, koje su u poslednjih 10 godina pokušale da kultivišu taj novi prostor. Dakle, ti elementi autoritarizma jako počivaju ili su vrlo usko vezani sa načinom funkcionisanja medija. Mediji su direktno uključeni u proizvodnju podrške i u onemogućavanju bilo kakve kritike koja bi eventualno otvorila prostor za kultivisanje ne samo nekog alternativnog političkog projekta i opozicije, nego i normalnog svakodnevnog kritičkog razmišljanja. S tim u vezi je i konstantni i stalni atak na bazične standarde, recimo, političke korektnosti, jeli, kao takođe neželjenog uvoza iz inostranstva, koji se priključuje toj plejadi strano finansiranih kritičara našeg divnog poretka, i to u stvari zatvara taj autoritarni krug. I ja mislim da se mi uveliko nalazimo, da je Srbija uveliko ušla u taj, zagazila duboko u taj proces stvaranja novih autokrata, stvaranja novog autokrate i stvaranja poretka u kome se bilo koji kritički oslonac instantno urušava. Mediji tu imaju ključnu ulogu. To naravno vidimo pre svega u ponašanju tih agresivnih, violentnih tabloida, sada i odabranih televizija, ja, koje u stvari proizvode vizualni identitet tog autokratskog poretka.
Kako to zaustaviti?
Ja ne mislim da, izvinjam se, da je tu nedostatak mehanizama ključni. Ja mislim da je tu nespremnost da se to uradi ključna. Većina tih instrumenata, i regulatorno i samoregulatorno telo, su ovde nastale na talasu, koji nažalost nije ekskluzivno vezan za Srbiju, ali na talasu tog udvaranja tranzicionih demokratija briselskoj ili već evropskoj administraciji, koja je takođe formalno bila zadovoljna time da se zakoni donesu i regulatorno telo uspostave. Ja ne kažem da je to nevažno, ali hoću da kažem da je posle 2 godine od donošenja, kako se ovde priča, najboljih zakona, medijskih zakona ikad, za koje smo dobili onolike pohvale, mi imamo najgoru situaciju u medijima od 2000-te i ona sa tendencijom stalnog pada. To znači ni zakoni, ni institucije, ni same po sebi nisu dovoljne da se ta situacija promeni. Bez nas to neće moći. Dakle, bez građana i građanki koje su spremne i spremni da brane svoje medije i da istupaju u javnosti i da se tome suprotstave, to neće moći. Nema prečice. Dakle, činjenica je ipak da smo mi jedina zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi koje se autokratski comeback dešava samo 10 godina posle demokratske smene. Dakle, mi smo najbrže potrošili taj tanki demokratski potencijal. Mi smo najmanje investirali u izgradnju i sudstva i medija i autonomnih institucija i normalne javnosti, i nama se najbrže u karikaturalnoj formi i ponekad, rekla bih, i smevajući građane i građanke, vraća autokratija.
Spomenuli ste da dok se građani i građanke ne ustanu u odbranu slobode medija, da se ništa neće dogoditi. Da li je taj prostor na društvenim mrežama masa koja...
Moguće je da su onaj deo javnosti koji ima veće očekivanje od medija već migrirao na društvene mreže. E sad, iz toga bi opet kao društvo, i to je u stvari mali problem, gde ćemo mi o tome da razgovaramo ako nam je taj mainstream prostor zatvoren. Dakle, ukoliko se dogodilo to da je obrazovanija, mlađa, medijski pismenija populacija digla ruke od konvencionalnih medija, od tradicionalnih medija i otišla na društvene mreže, mi smo u stvari na putu velike polarizacije u društvu. Mi ćemo doživjeti jedan veliki rascep u javnosti koji možda nema identičan ili isti koren kao 90-ih, kada su ljudi koji gledaju Studio B i RTS ne žive, kao da ne žive u istoj stvarnosti. Oni više nisu mogli da razgovaraju, jer ni u informativnom smislu nije bilo kopči događaji, nisu više izgledali kao isti ukoliko ste prethodne večeri gledali različite televizije. I mislim da se to dešava. Mislim da je za društvo pogubno ako odabere, kao što je često do sada radilo, ovo naše, da ne prati kreativnost i impuls svoje mlađe generacije.
U intervju u Nedelje radija Slobodna Evropa govorila je profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon premijere monodrame BH Stand-up Tragedy u Sarajevu u sklopu Baščašijskih noći, prvak BH drame, glumac Josip Pejaković, počeo je turneju po gradovima cijele Bosne i Hercegovine. O predstavi, ali položaju kulture uopće, sa Josipom Pejakovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Pejakoviću, kako napreduje turneja, gdje putujete, da li namjeravate turneju proširiti na države regiona?
Najvjerovatnije će se to dogoditi u 9. mjesecu, bit će prvo Vojvodina, mislim da je Novi Sad, Kikinda, Vrbas, Subotica i još pa mjesta gdje sam dosta gostovao prije rata i poslije rata u Novom Sadu i Somboru. Vjerovatno će ova beogradska moja premijera, u stvari beogradski nastup koji se dogovara već dugo vremena biti u Domu sindikata, to će sve biti najvjerovatnije u 9. i 10. mjesecu.
Zašto baš tragedi?
Ovo sve što se događalo na teritoriji ovog dijela Balkana nije za jeftino pričanje viceva o sulji moj. Ponidem polako u prošlost. Prvo 100 godina, pa onda 150 i poznajem neke situacije, stanja, likove, nemogućnosti koje su ovaj prostor uvijek onemogućavale da dobiju ono što je najvažnije u životu, a to je sloboda. Bosna to nikada nije imala. Apsolutno nikada. Kroz svoju burnu istoriju uvijek je bio vazal ili žrtva neke veće cjeline, počev od turskog doba preko Austro-Ugarske, pa ako hoćete i kompleksi koji su nam nabijani i u tom dobu koju zovu Tito doba, jer smo po svoje uspjehe morali ići u Beograd i Zagreb, a ne da budemo ono što jesmo u svom nasvom, jer ako nisi uspio u Beogradu ne možeš biti veliki ni Sarajeva. To je nepošteno prema umjetnici koji su stasali ovdje rođeni, napravili rezultate svjetskog ranga, ali što kaže Derviš Sušić, Bosanac mora biti daleko najbolji da bi mu priznali prosječnost. Sad je situacija još gora nego u Titovo doba.
Zbog čega?
Pa zbog toga što su ljudi prepoznali svoje ljubavi izvan granica ove zemlje. Kad kažem svoje ljubavi, mislim na teritorijalne ljubavi Srbije i Hrvatske. Vrlo je malo zanesenjaka nas koji smo ostali tu da volimo ono gdje smo ponikli, a ne ono za čim čeznemo. Uopšte ne čeznem ni za Hrvatskom, ni za Srbijom, jer jednostavno u Bosni ima asfalt i asfalt. Željeli ste tako, tražili ste, gledajte. U toga ja nemam potrebe da vam se dodvoravam na bilo koji način, kao što nisam potrebe imao ni u Jugoslaviji da se dodvoravam bilo kome. Ja sam sve što sam postigao, postigao sam ovdje.
Šta znači ovo stand drp? Popularno je stand up, ali evo vi ste i tu bili.
Pa zato što ja kažem, ovi ovdje ne prepoznaju jesti, nego drpsati, krasti, drp, drp. Ja kažem, mi smo najbogatija zemlja na svijetu, krade se 25 godina, još se nije sve pokralo. E to je drp.
U ovoj predstavi govorite o BiH svakodnevnici, ali i aktualnoj društveno-političkoj situaciji u državi. To je još jedan angažovani komad koji dolazi od vas. Smatrate li da to ljudi ovdje, ali šire, shvataju na željeni način? Može li se satirom doprijeti do ljudi?
Ne, pa da može. Već davno bi ovo isletili sa vlasti. Mislim, koliko ih ja lijepim, punih 25 godina, oni nisu mogli da me bar 10% ljudi shvatilo kako treba, oni bi već davno prestali, mi bismo živjeli u nekim drugačijim okolnostima. Ja sebi uzimam za pravo, ako sam pogodio 75. godine, šta će nam se događati 92. da uzmem si za pravo da nudim neka rješenja, šta nam se može dogoditi recimo samo za 10 godina, ako budemo naravno disciplinovani da identifikujemo neka stanja iz istorije iz koje smo došli. Ali to oni neće, mislim, njima je lijepo. Kad kažem njima, onima koji nam piju krv, vampirski, već puni 25 godina.
U ovoj predstavi također, za razliku od prethodnih u kojima ste glumili razne likove, govorite ponajviše o sebi. Zašto? Je li to ta potreba da ostane pisani trag iza vas?
Pa nije, nego ja hoću da dokažem da je moj život sadržajan puno više nego što je bio život Omerta Šelatasa. On je jedan seljak iz Ličkog Sela, mijenio vjeru, otišao u vojsku, naravno, taj militantni čovjek nikad nije toliko atraktivan za scenu koliko je. On je ušao u istoriju zato što su o njemu pisali veliki pis, o meni niko nije pisao. Ja sam, otkako znam za sebe, činio neke stvari koje mogu biti vrlo atraktivne, ali ih poredim i sa junacima koje igra i koje sam igrao. Jer ja jednoga trenutka u toj predstavi kažem, kad su me pitali otkud ja znam toliko podataka iz istorija, kažem, ja sam rođen u Travniku i tu ne treba dalje objašnjavati dalje kako ja to znam. Jer samo idiot koji je rođen u Travniku ne voli Bosnu. Može da ne voli Bosnu. Ja potpuno razumijem tragiku čovjeka koji je iz Kamena, iz Hercegovine, kad je došao na svijet i prvo realno što je vidio, vidio je poskoka na pragu, zmiju. Kako on može voljeti? Odmah je otišao preko i zavolio Hrvatsku ili obrnuto Srbiju ili bilo šta drugo, jer on nije imao šta zavoljeti. On pored nije imao gimnaziju iz 1882. godine u kojoj se igrao Molijer 89. godine, Šekspir. I niz objekata koji su prve A kategorije i pod zaštitom UNESCO i tako dalje i tako dalje. To li imao kamenje, imao smokve, imao šta ja znam, žegu i jedva čekao da ode negdje u neke primjerenije dijelove. Dakle, problemi njihovi su što nisu rođeni u nekom gradu kakav je Travnik ili Sarajevo ili Banja Luka ili ja ne znam kako može neko da ne voli ovu ljepotu nego se zaljubio u ništa. Jer voljeti više Srbiju i Hrvatsku od Bosne, živjeti u njoj, dobijati platu i pljuvati po njoj, ne vidim nikakvog razloga, jer to niko ne shvata ozbiljno ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji. Šta ti ljudi u stvari hoće? Koja im je krajnja opcija? Jednostavno, razumije, voliš, ali ima opet narodna astalti. Dakle, sjedi za svoj stoj, ja ću za svoj stoj. I možemo živjeti 1000 godina. Ova zemlja je nesretno podijeljena na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako su je već trebali dijeliti, trebalo je samo podijeliti na Hercegovinu i na Bosnu. I ovdje bi mir bio 1000 godina.
Vaše svako djelo pokazuje vašu nepokolebljivu ljubav prema BiH.
Ne, prema Bosni.
Izvinjavam se, prema
Bosni. Nemojte mi samo imputirati nešto što ovoga trenutka ova BiH predstavlja Frankenštajna, mislim, to može samo neko ko je u totalnoj zabludi da voli. Bosnu voli. Više nego i jedan prostor na svijetu, ne Srbiju, Hrvatsku, nego i jedan prostor. I to je moje pravo. Tu sam rođen. Nisam rođen u BH.
Jeste li nekada bili kritikovani zbog svojih stavova ili izloženi nekom pritisku?
Pa ja sam stalno kritikovan zbog svojih stavova.
Zbog čega vas ljudi kritikuju?
Zato što oni mene ne razumiju. Ne razumiju posao kojim se bavi, jer da bi se čovjek bavio ovim poslom, mora biti potpuno slobodan. On ne smije biti šta ni jedne stege, ni jedne sankcije, ni jednoga trenutka neslobode. Međutim, mi nikad nismo bili živjeli u slobodi. nemoj ovo, nemoj ono, znaš ti u kojoj zemlji živiš, to nije sloboda. Kada budemo priznali, ali svi u okviru Bosne i Hercegovine, da je Turska bila okupator, da je Austro-Ugarska bila okupator, da su Nijemci bili okupatori, onda ćemo imati mir narednih 10.000 godina. A sve dotle, dok to osporavamo, dok osporavamo ulogu Huseina kapetana Gradaščevića, koji je 3 puta porazio Turke jer se protiv njih borio, a vidite, odvraćao ga je Miloš Obrenović koji je bio vazal turski. To su činjenice. Istoričari se neće složiti s tim i naravno će me kritikovati s kojim pravom ja knjaza nazivam vazalom. Pa šta je bio? Odvraćao ga je, čak mu je i prijetio, čak je i zaratio na kraju u ime Turske protiv njega. Napao njegovog tamo kapetana u Zvorniku 1832. godine. Recimo, to je svjetla figura koja se mogla izboriti za slobodu u vrijeme turskog doba. Ko je bio jedini koji se suprotstavio Austro-Ugarskoj monarhiji? 90% koje kakvi mudrosera u vlasti danas. Joj, Bog, da je Austro-Ugarska ostala još koju godinu, imali bi ovo. Da je Austro-Ugarska ostala još koju godinu, mi hljeba ne bismo ovdje imali. Sedimo. Ko se je njima suprotstavio? Mlada Bosna. I ti isti, tu istu organizaciju u kojoj su bili i jedni i drugi i treći i četvrti po nacionalnosti smatraju teroristima. A Franji Ferdinandu i okupatima dišu spomenik ovdje. Nijemci? Ko su oni bili? Tekli ljude, vješali, ne znam šta više nisu radili, ali njihovi vazali i saradnici koje smo mi nazivali narodnim izdajnicima, oni danas naravno šire teoriju kako je Hitler, ma nije on baš sve ispeko, neke iskuho, jeli? Pa je to nešto lakše podelikti tako dalje i ako se ovako nastavi, njemu će, Hitleru će podići spomenik za 10 godina, a Titu će smatrati istorijski teroristom. Mi živimo u tako vrijeme, ti koji to šire su na vlasti u ovoj zemlji. I ne samo u ovoj, nego i u okružnim zemljama. Kada se to bude riješilo, mi ćemo imati mir. Sve dotle dok su oni na vlasti i dok su im 2 krunske zakletve, spremte se, spremte sa jedne strane, a s druge strane za dom spremni, ovdje salameta nema.
Pitanje za kraj, kako ocjenjujete položaj kulture u Bosni i Hercegovini?
Zar to postoji u Bosni? Nemam baš osjećaj da osim ovih spektakularnih manifestacija koje su jednom godišnje 7 dana prisutne, kao što je sjajni festival filmski mes i jazz festival, ostalo sve je na margini pokušaja da se bavi čovjek kulturom. Jednostavno, ljudi koji trebaju to da stimulišu su nekulturni. Pošto se ovdje ne poštuje nikakav kontinuitet, nego samo ono što se dešava ovdje od 92. godine, a ne dešava se ništa. Ti uspjesi koji su evidentni u oblasti filma danas se smatraju na nivou incidenta, a ne nečega što je kontinuitet.
Sa prvakom BH drame, glumcem Josipom Pejakovićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Na pažnji vam u Praškom studiju zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.